Değerli dinleyenler, İran koronavirüsü ile bağlı Çin'den sonra en çok dikkat merkezinde olan ülke haline gelip. Meseleni programımızın konuğu jurnalist Taha Kirmani ile etraflı danışacak. Taha Bey, son məlumat nedir İran'da bu epidemiya ile bağlı?
Selamlar, vaxtınız xeyir olsun. İndi kısaca eğer bir cümlədə demiş olsak, artık həm millet, həm sağlık yetkilileri, həm siyasiler tarafından koronavirusu İran'da bir böhran olarak kabul edilibdir. Ancak bu böhranın baktığımızda qolları təkcə sağlık ve onunla ilgili krizde değil, gedərək bir siyasi böhrana da təbdil olur. Siyasilerde ciddi bu məsələnin müdiriyyəti ilə bağlı ciddi ixtilaf konusu ortaya çıxıbdı ve çok radikal eleştiriler de ortaya gəlibdi. Məsələni necə yönetme konusunda da biz görürük ki, hakimiyyət bünyəsində ciddi etirazlar səsləri yüksəlməyə başlayıbdı. Bir tərəfdən də müqayisə eləyəndə hətta Çin örneğinə görürük ki, xəstəlik və bu virus çox inanılmaz bir sürətlə İranın hər bir tərəfində yayılmağa başlayıbdı. Bir ayrı tərəfdən hakimiyyətin normal bilgi axışını əngəllədiyinə görə biz sağlıqlı bilgi əldə edə bilmirik. Bu da ciddi anlamda bir bilgi çirliliyinə və ondan sonra bir şayənin yaygınlaşmasına səbəb olubdur. Bu cür xəstəliklərdə ki, bir çox insanı dərcir edir. Əsas məsələlərdən biri də umumi bilgiləndirmədir, yəni toplumun bilinçlendirilmesidir ve bu meseleye bağlı hazırlığıdır. Burada stresin yuxarıya getməyi, toplumda həyəcanın artışı bu meseleni de engelleyibdir. Ona göre hakimiyet istediği kimi, eğer meseleyi yönetmek ve müdiriyete niyetli olsa bile, millete söz eşittirmek çətinlik çəkir və əsasən hakimiyyət və millətin arasındakı məsafə bu böhranın müdiriyyətini daha da çətinləşdirir.
Mən dedim İran Çindən sonra ən çox diqqət mərkəzində olan ölkə halinə gəlib, amma bir çox ölkə üçün əslində Çindən sonra deyil. İran ən çox diqqət mərkəzində olan ölkədir yaxın şərq ölkələri üçün. Son 1-2 gündə xəbərlər bunu təsdiq edir, amma siz elə ilk gündən, yəni qumla bağlı xəbərlər yayılan gündən, fevralın 18-19-undan bəri bu məsələni ciddi şəkildə təqib edirsiniz, sosial şəbəkələrdə bununla bağlı paylaşırsınız. Siz niyə bunu elə ilk gündən bu qədər ciddi aldınız?
Neçə dənə səbəb vardı? Birinci, bizim çox güclü bir İranın kriz yönetimi ilə ilgili hafizəmizdə acı günlər vardı. Yəni siz təsəvvür edin, təkcə 97-ci ilə əgər biz gözdən keçirirsək, geçen il bayram aylarındakı sel fəlakəti, daha sonra ölkənin müxtəlif yerlərində baş verən zəlzələlər, daha sonra qar fəlakəti, biz görürük ki, öncədən öngörülə bilən, önlənə bilən doğal fəlakətlərdə belə hakimiyyət aciz qalır və bunları yönetə bilmir. Ona görə dünyada bu kimi xəstəliğin baş verdiğindən sonra ölkələr önləm almağa başladılar. Amma biz görürük ki, İranda bütün ölkələrin əksinə, günlərcə bu İran və Çin arasında uçaq səfərləri devam elədi. Hətta Qumda bu xəstəliğin ölümlə eylamından sonra belə uçaq səfərləri devam edirdi. Daha dünən mən təkrar kontrol eləyirdim, axtarmasız, yəni İran hava yolları olmasa belə, yine də siz günümüzdə belə İrandan Çinə və Şanghaya uçak bileti alabilirsiniz. Yani bu derece ciddiyetsizlik, bu derece boş vermişlik bir hakimiyet bünyesinde bütün ciddi bir meseleye varsa demektir ki, kesinlikle bir böhranın habercisidir. Ona göre zihnimizde olan geçmişten hakimiyetten gördüğümüz böhran müdiriyetlerini yadımıza getirdiğinde bu meselenin ciddiyeti daha da bariz olur.
Fevralın 21-də İranda məclis seçkiləri keçirildi. Seçkilərdən sonra bəzi millət vəkilləri, hətta bəzi məsullar belə ifadələr Twitterdə paylaşdılar ya İran televiziyası ilə müsahibədə dilə gətirdilər. İndi ki seçkilər bitdi, biz bu xüsusda daha ciddi şəkildə, daha geniş şəkildə tədbir almağa başlaya bilərik şəklində ifadələri oldu. Yəni bunlar seçkilər keçirilsin, sonra biz bunu gündəmə alacaq və sonra bununla bağlı xəbərləri yayacaq. Bu anlama gəlirmi və seçkilər məsələsini səbəb olaraq, bir amil olaraq görə bilərikmi?
Əslində bu məsələ ilə bağlı hakimiyyətin bünyəsindən gələn yorumlara baxmaq lazımdır. Baxın, devrim lideri Ayətullah Əli Xameneyin birinci açıqlamasında bu koronavirusunun resmi bir şəkildə elamından sonra birinci açıqlamasında gəlir bu ədəbiyyat işlədir. Bu məsələ düşmanın bizə qarşı işlətdiyi bir hərbədir və bir həmlədir. Ortada tibbi bir məsələ vardı, bir pezeşçi məsələsi vardı və insanların canı söz konusudur. Amma biz yetkililərin hətta sağlıq personelinin danışıqlarına baxdığımızda hələ də propagandadan, Batı dünyasının, Amerikanın bilməm haranın həmləsindən və onların əç təbliğatından, propagandasından bəhs edirlər. Ona görə burada olayın tıbbi yox, daha çox siyasi görüldüğünü biz bir kərə hakimiyyətin məsulların öz tərəfindən görürük. Heç bəyit deyil ki, bu məsələnin gizlədilməsinin ən önəmli məsələlərinin, ən önəmli nədənlərindən biri elə bu seçkilər olmuş olsun. Baxın, bizi ayın 19-unda, 19 Şubatda, 30 Bəhməndə ilk olaraq bu məsələni Qum şəhərində iki nəfərin ölümü ilə rəsmi olaraq İran tərəfindən açıqlandı. Amma mən baxıram basında, məsələn 19 Bəhməndə və yaxud hətta 12 Bəhməndə Qumda belə bir xəbərlər çıxdı və Qumun məsulları kəsindikdə koronavirusunun olmadığını dedilər. Biz bilirik ki, texniki olaraq bir insanda koronavirusu göründüğündən günlər sonra, həftələr sonra insan ölümə gedir, insanın vücudunda görünür. Və burada bu şübhə ciddi şaibə mətrəh olur ki, hakimiyyət əsasən bu məsələni bilirdi və məxsusən gizlətmə burada mətrəh idi. Bu gizlətmənin baxdığımızda, tarixə baxdığımızda 22 Bəhmən vardı. Tarixə baxdığımızda İranın çox-çox önəmsədiyi və bir əslində seçim yox, bir propaganda nümayişi kimi görüb dəyərləndirdiyi məclis seçimləri vardır və biz bunun əhəmiyyətini özəlliklə bu burhədə görürük. Ona görə heç bəyit deyil ki, bu məsələnin məxsusən gizlədilməsi, hakimiyyət tərəfindən bir siyasi təşdiq olaraq görülməsi.
Korona virusunun indiki vəziyyətinə baxanda İranın məsullarına, bələdiyyə başqanlarına qədər yoluxan insanları biz görürük. Qarantinəyə alındığını biz görürük. İndi bütün bu xəbərlərdən sonra İran rəsmilərinin bugün açıqlamalarında o 12 nəfərin öldüyünü və 70 neçə nəfərin virusu tutduğunu, yəni 100-dən az bir rəqəm deyirlər. Bu 100-dən aşağı rəqəm nə qədər doğru ola bilər, nə qədər inanırlar bir rəqəmdir?
Bilirsiniz, biz bu tür məsələlərdə indi Çin'i ilə ilgili və yaxud dünyanın hər yerində belə bir umumi böhran yarandığında ən önəmli bir şey cəmiyyənin, toplumun rəvani müdiriyyətidir. Yəni müttəhid bir şəkildə, vahid bir şəkildə bir yerdə güvənilir bir şəkildə bilgi çıxması lazımdır. İndi biz hal-hazırda bu məsələnin sorumlusu kimdir bəlli deyil. Bu məsələni İranda kimdən söz eşitməliyik bəlli deyil. Kim burada pasuqudu bəlli deyil. Hələ bu günlərim İSNA xəbər ajansının verdiyi məlumata görə bu gün səhər İranın məclisində 3 nəfər millət vəkilinin təbi olduğuna görə içəri girilməsini istəməyiblər. Bu millət vəkilləri israr ilə məclisə giriblər. Sonra məclisi nicaran olubdu, qorxubdu və büdcənin layihəsinin bərrəsini rədd eləyibdi ki, bu günlərim cələsə uzanmasın və tez geçsinlər. İranın məclisindən eşiyə çıxan görüntülərdə biz millət vəkillərinin əlində əlcə dəstkeş olduqlarını görürük, ağızlarında mask olduqlarını görürük və yaxud Cilanda iki dənə seçilən millət vəkilinin koronavirusuna bulaşdığını içərisində işte, hökumətin rəsmi mərcələrdən açıqlandığını görürük. Yəni bu dərəcə virus hər yerə yayıldığından sonra yəqindir ki, bu amar düz deyil, yəqindir ki, bu amara güvənmək çox çətindir. Yəni əgər düz olsa belə güvəniləcək hər hansı bir xoş niyyət, hər hansı bir sidaqət biz hakimiyyət bünyəsində görə bilmirik və bu da toplumda haqlı olaraq niyarancılığa səbəb olur. Baxın, bu günlərim Türkiyənin Sağlıq Bakanlığının açıqlaması belədir. Deyir, əgər Qum şəhri qarantinəyə alınsaydı, biz mərzlərimizi qapatmaq zorunda qalmazdıq. Və bu göstərir ki, əslində bir tək İran deyil, bütün bölgədə ölkələr niyarandılar bu məsələdə.
Taha bəy, bəzi açıqlamalar verilir. Qum şəhərinin millət vəkili Əmiri Fərəhaninin açıqlamalarına görə o 50 nəfərin ölümünü deyir. Dövlət məsulları fərqli rəqəmlər deyirlər. Amma rəsmilərin doğruları, doğru açıqlamaları verməməsi dedikoduya səbəb olur. Dedikodular da nəhayətdə genə deyilə o xalqa da zərər verə bilər. Bununla bağlı nə deyirsiniz? Buna bir çıxış yolu tapıla bilərmi?
Baxın, bu dedikodunun əvvələ mənşələrinə də baxmaq lazımdır. Birinci dərəcə, vaxtı biz rəsmi məqamlardan, məsələn, virusun rəsmən eylam olunduğundan 3 gün sonra İranın Sağlıq Bakanı Səid Nəməkçi qarantinə olacaq mı, olmayacaq mı sorusuna belə cavab verir. Bizim millətimiz kültürlüdür, bizim millətimiz bilinclidir, özü bilər və qumdan eşiyə çıxmaz. Bu ciddiyyətsizliğin qarşısında siz millətdən nə gözləyə bilərsiniz? Və yaxud İran millətinin özəlliklə son zamanlarda sosiyolojisinə baxdığımızda, psixolojisinə baxdığımızda ciddi bir qopma söz konusudur. Hələ virus başladığından sonra bir çox ölkədə biz millətin bir-birinə yaxınlaşdığını, millətin vəhdətini gördüyümüz halda İranda bunun əksini görürük. Talışda bir bimaristanın bir xəstəxananın bir bölümünün qarantinə olduğuna millət etiraz edir və o xəstəxananı yandırır. Sistan Bəlucistan ustanında İran şəhərində bir universitetdə virusa bulaşan öğrencilerin gəlməsinə öğrenciler təzahürat edir, öğrenciler protesto edir və bunlar dünya tərəfindən heyrətlə izlənilir. Yəni İran millətinin psixolojisinə baxdığımızda və yaxud bu günlərim Qum şəhərindən ki, virusun mərkəzi olaraq ən azından indilik bilinir, yüzlərcə kilometr uzaqlıqda Təbrizdə, Urmiyədə, orada burada mask tapılmır. Millət ən ucuz, ən xırda şeyləri, biz görürük ki, maskların qiyməti qat-qat artırılıbdır, ihtikarlar söz konusudur, dezinfekte malzemeleri bugün alkol tapılmır. Mən bugün neçə üretici ilə danışmışam Təbrizdə, bunlar ziddiofuni malzemeleri tolid edən nəfərlərdilər və ziddiofuni tolid edəcək qabını tapa bilmirlər bu məmləkətdə. Yəni, görsədir ki, əslində, hökumətin zəifi bir tək sağlıq məsələsinin yönetimində də əsasən ölkədə ciddi bir müdiriyyət zəifi söz konusudur və bu müdiriyyət zəifi hər yerdə özünü görsədir.
Sosial mediada bir çox insan beynəlxalq qurumların, Birləşmiş Millətlərin bu məsələyə müstəqim müdaxiləsini tələb edirlər. Siz buna nə deyirsiniz? Bu tələblərlə bağlı nə düşünürsünüz?
Yəni, millətin zihniyyətinə əgər bir də müraciə eləsək, biz görürük ki, elə bundan neçə ay öncə Ukrayna uçağı məsələsində hakimiyyət dammışdı və bunu inkar eləyirdi. Amma ölkələrin və benimlərin mərcələrin baskısından sonra qəbul elədi və bu məsələyə inkar etmək zorunda qaldı. İndi də açıqcası millətin hakimiyyətdən bir gözləntisi yoxdur, hakimiyyətdən bir müsbət adım nə yazıq ki gözləyə bilmir. Ona görə tək umudu dünyaya səslənmək və sağlıq örgütlərinə müraciət eləmək, bəlkə onların fişarı nəticəsində, bəlkə onların məsələyə müdaxiləsi nəticəsində bu məsələ çözülür. Həqiqət budur ki, millət də yetərincə bu məsələni ciddiyə almamışdı ilk günlərdə, amma Olayın ciddiyeti arttıkça, ölüler sayısı çoxaldıkça, millet gözüyle gördükçe, biz görürük ki toplumda aslında millet arasında korku da çoxalır. Korku çoxaldıkça hakimiyetten medet ummadığına göre, hakimiyetten bir müsbet adımın atıldığını umudu olmadığına göre otomatik olarak beynirmilerli mecmuelere, beynirmilerli sazmanlara yüz getirir.